Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Былы зняволены і маці вязняў расказваюць пра здзекі і збіццё за кратамі. Справа пратэсту на пераходзе Брузгі разглядаецца ў закрытым рэжыме. Ад 1 жніўня падвышаюцца пенсіі. Паводле эканамістаў, рост даходаў не даганяе рост інфляцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН абмяркуе ўвечары на закрытым паседжанні сітуацыю ў Сірыі. Вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон заклікала ААН зрабіць рашучыя захады для спынення гвалту ў Сірыі. У панядзелак Еўрапейскі звяз узмацніў санкцыі супраць Дамаску, рэагуючы тым самым на жорсткае здушэнне антыўрадавых пратэстаў ў краіне. Сёння ў Сірыі не менш як 8 чалавек загінулі пры разгоне сіламі бяспекі антыўрадавых акцыяў. Паведамляецца, што ўвечары танкі вялі магутны абстрэл жылых кварталаў у горадзе Хама. Дэмакраты і рэспубліканцы ў Кангрэсе ЗША дасягнулі дамоўленасці аб павышэнні ліміту ўнутранага доўгу краіны, што было неабходна для прадухілення дэфолту. Пагадненне, выпрацаванае супольна дэмакратамі і рэспубліканцамі пры ўдзеле адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, маюць цяпер ухваліць абедзве палаты Кангрэсу. У парламенце Нарвегіі сёння адбылася спецыяльная цырымонія ў памяці аб 77 ахвярах падвойнага тэракту 22 ліпеня. На цырымоніі прысутнічалі родныя ахвяраў у радоўцы кароль Гаральд і спадчыны прынц Гокан. Паліцыя Осла тым часам стварае спецыяльны аддзел для расследавання тэрактаў 22 ліпеня. Таго дня ў цэнтры Осла здарыўся выбух, а затым быў учынены ўзброены напад на моладзевы лагер на востраве Утоя. За абвінавачэнне ў гэтых злачынствах затрымалі ультраправага экстрэміста Андерса Брэйвіка. Вы слухаеце «Свабоду» ў эфіры навіны. У Турцыі палітыкі і вайсковыя чыноўнікі пачалі сёння кансультацыі аб будучым складзе армейскага камандавання ў сувязі з тым, што ў мінулую пятніцу 4 вайскаводцы падалі ў адстаўку. Начальнік генштабу Ісік Касанер, а таксама чольнікі марскіх і паветраных сілаў пайшлі ў адстаўку, пратэстуючы супраць турэмнага зняволення сотняў афіцэраў, якіх вінавацяць у суудзелі ў антыдзяржаўнай змове. Назіральнікі адзначаюць, што рашэнне 4 генералаў прынятае на фоне доўгатэрміновых рознагалоссяў паміж вайскоўцамі як прыхільнікамі свецкай дзяржавы і ўрадам, арыентаваным на ісламскія каштоўнасці. У Саудаўскай Арабіі пачаўся першы ў краіне судовы працэс над жанчынаю, абвінавачанай ў тэрарызме. 45-гадовую падсудную вінавацяць у прыналежнасці да Аль-Каіды, хаванні вышукваных экстрэмістаў і вербаванні ваяўнікоў. Імя жанчыны ў прэсе не называецца. У Кіргістане пачалася кампанія для збору подпісаў за перайменаванне сталіцы Бішкеку ў горад Манас. Пра гэта ў панядзелак паведаміла палітык, грамадская актывістка Тактаім Уметаліева. Паводле яе словаў, для таго, каб парламент узяўся за разгляд гэтай ініцыятывы, да 1 верасня мае быць сабрана 10 тысяч подпісаў. Манас – легендарны герой аднаіменнага кіргійскага эпасу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг